Il-pluralizmu fi xandir, jiena Colin Fitz u il-lum il-mistiden tijaj u mistiden iħor illi beda l-karriera tijaw wara li daħal il-pluralizmu fi xandir fajjiżna fil-bidu ta' snin design. Vuċi u f'dawn l-aħħar snin anka witch familjari ħafna permezz ta' programmi televiżivi li kien jagħmel. Però ħaddem ukoll fuq stazzjonijiet tal-komunità u fil-fatt ħan iddiskutu daqsxejn dal-kunċett ukoll l-istazzjonijiet tal-komunità li fetħu wara li daħal il-pluralizmu u l-mistieden tagħna tal-lum għandu ħafna xi jgħidilna dwar dan. Merħba Doriel Kassar.
Grazzi Colin, grazzi ħafna tal-istadina ħadd gost ħafna li se nitkellmu fuq suġġett li u għal-qalbi ħafna, kien iktar għal-qalbi forsi milju għallum, imma meta tmur l-ura li nero tijak u tiftakar minn fej bdejt, allura l-oġġett jibqa għal-qalbek ħafna, jkollu post speċjali.
Fankarna ftit, il-stazzjon tal-komunità li eventualment ma naxek bdejtu ġenti jew sar tijak. Kien?
Mela, kien Radio Cottoner.
Radio Cottoner.
Ma bdejtu xiena, kien bada sena qabel, dana l-istoria ta' Radio Cottoner tmur l-ura fl-1996. Fl-1995 kienet fetħeddi l-organizzazzjoni Darittama, kienet imexxija minn Patrimark Montebello, li mbagħad kien fetaħ dan l-istazzjon ta' radju fil-96 u jiena dħalt sena wara fl-1997. Ġi l-ewwel darba li missejt mal-mikrofonu fejn xi ħadd jista' jisimek kienet propju hemmhekk. Kien kelli madwar 16-il sena, kont qed nagħmel low levels u niftakar kienu ġabu Avviċ Kejken fuq l-orizzont dak iż-żmien u allura kont applikajt kienet xi ħaġa li xi ħadd f'radio station irid in-nies xi ħaġa kienet li kont noħloma biss. U niftakar kont battitra. U bdiet minn hemmhekk.
Sa dak il-moment kont tisma' radju, kont kellek f'qalbek li tixtieq tinvolvi ruħek fil-qasam tax-xandir?
Jiena naħseb li jiena twilidt hekk. Ma sirtx hekk, ma kien iċ-ċażla, naħseb li twilidt hekk illa għaliex meta mbagħad tibda taqgħa tisek il-jigsaw puzzle, tibda tgħid isma' e għalhekk qabel kont nagħmel hekk, e għalhekk forsi qabel kont. Dejjem narani jiena, pereżempju anke nistudja meta kont għad tifel, nistudja pereżempju bil-microfone f'idejja. Li kienet tkun xi ħaġa li kont insibha dak li jien naf xi brax tal-mami, jew inkella xi roll ta' toilet paper, imma dejjem kelli din il-fantażija. Kellna wkoll anke radju żgħar minn dak iż-żmien bil-kassett fin-nofs, u kienet l-għena tiegħi dana kellu jisu microfon ma' ġembu u kont naqra niftakarni dana jenqas għax konna noqogħdu f'dar ħal tar xi nhar niftakar ftit kemm kelli età. Meta kelli jinqas minn 7 snin, niftakarni nagħmel il-biċċa xogħol, naqbad il-kodba mmur viċin dar-radio u nirrekordja lil innifsi.
Taqra r-rumanz.
Naqra l-kodba ta' tfal kelli dak iż-żmien jiġifieri, ta' ngħidu kelli 6-7 snin qabel joftit wara l-preċed. Jiġifieri minn dejjem kelli dik l-inklinazzjoni.
Kien hemm xi personalitajiet radiofoniċi jew televiżivi li kienu favoriti tiegħek meta kont żgħir?
Ara, jiena kont naffaxxina ruħi dak iż-żmien nara t-television meta kienu jagħmlu sibtijiet flimkien. Niftakar Norman Hamilton u Joseph Grech. Dan kien jaffaxxinani. Tant kien jaffaxxinani li dejjem kelli l-idea. Illi dan kien jagħmlu mid-dar ta' warajna. U ta' tifel li jiena fir-riklami kont mur fit-tieqa biex nara hawn daw joħorġu pereżempju jieħdu kafe jew jieħdu xi ħaġa. Imma dejjem kelli din fantażija. U niftakar kien ikun hemm section fija tal-istorja ta' Malta, kienu jmorru postijiet differenti, niftakarni bil-pitazz ma' ġembi u nikteb dak li kien jgħid dan ir-raġel jekk mhux se jiżball Vin Zammit li ma nafx ix għandar xonek ukoll.
Iva ġili għamel programmi hawnhekk.
U niftakarni nieħu noti ta' parsi ġurnalista nikteb dak li din minn dejjem taffaxxinani u dan qed ngħidu dejjem kelli inqas minn 10 snin. Għax niftakar kont nagħmel biex xogħol f'dar li tlaqna minna meta kelli dik l-età bilwet u ieħor. Allura jisni minn dejjem kelli din l-inklinazzjoni. Allura mbagħad meta rajt dan avviż kienet ġiet naturali.
Allura Darittama, għaliex ħasset li kellha bżonn radju tal-komunità imma kellha bżonn radju?
Ara, il-ħsib ta' Darittama dak iż-żmien kien li aħna ridna nagħtu leħen lil poplu tal-Kottonera. Ġifri il-Kottonera dak iż-żminijiet kienet forsi nies iħarsu lejha b'mod daqsxejn differenti, mod li jisek hemmhekk jisek in-no-go area.
Dan qed ngħidu qabel il-proġett tal-pereżempju tal-Waterfront.
Ħafna qabel. Dana kienet hemm, dana min qed jisma' nhom minnhom jidħla, dana kienet hemm il-ħajta Drydox jinkollu. Dak il-ħajt ikraħ li l-ewwel kienu hemm niftakru jiena meta bdejt immur da żminijiet. Niftakru mbagħad kienu ġabuh ċint, sewwa kienet xorta waħda dok number one kien magħluq, mhux kif inhu llum aċċessibbli, u mbagħad wara kien sar dak il-proġett imma dak huwa ħafna aktar riċenti. Però jiena ngħid li dak il-proġett biddel iż-żona l-ewwel il-birgu meta kien hemm il-jott marin, eċetera, ġieli dak iż-żmien hemmhekk kien hemm dir-reġenerazzjoni. Però fil-verità dak iż-żmien kienet xi ħaġa li isek li tmur dak l-inħawi jew inkella li tkun minn hemm in-nies kienu jħarsu dik daqsxejn ta' stigma l-famuż stigma.
Iva.
U allura dik il-ħsieb ta' Patrick Mark u l-grupp tiegħu fi żmien li waqfu dar it-tama kienet illi jagħtu kenn għax hekk kienet kenn lill-imwarrab. U rridu jagħmluha b'ħames frijaj differenti. Wieħed minnhom kien ir-radju. Għaliex kien l-unika mod kif inti stajt tidħol fid-djar f'dak iż-żmien. U kien hemm tentattivi oħrajn isiru gazzetta imma mbagħad hemmhekk kont tiltaq mal-problema ta' nies ta' ma jaqrawx, jew li ma jistgħux jaqraw, jew li ma jafux jaqraw, però r-radju kien l-unika mezz kif inti stajt tidħol. U allura kien hemm dal-kontenut illi kien edukattiv imma wkoll ta' entertainment. U l-idea tar-radju tal-komunità kienet illi r-radju sar aktar aċċessibbli, ċuq il-mikrofonu sar aċċessibbli. Ma kienx hemm biss xandir Malta. Illi allura inti trid bil-fors tkun xi ħaġa kbira biex tmur hemmhekk.
Jew l-istazzjoni il-kummerċjali.
Kienu li bdew kismik nodhom kważi kollha ġodda.
Iva.
Ngħidu dan huwa 95-96.
Eżatt, kienu jilhom sentej tlieta mit-tnejn. Kien hemm it-tnejn tal-politika, wieħed tal-Knisja u mhux it-tnejn u tlieta bdiet tad-divertiment mużikali.
Illi ħafna drabi daw kienu kollha jaqbdu magħhom nies illi kienu forsi diġà tal-mitħla tax-xandir. Allura ir-radju tal-komunità ta' il-mikrofonu f'idejn in-nies prattikament.
Iva.
U minn hemmhekk allura mbagħad bdiet il-ħaġa li aħna konna nidħlu fid-djar tan-nies iwaslu dal-mistax ta' dar it-tama illi isma' aħna hemmhekk huwa post sabiħ, ma taqtax qalbek, jien naf ġifier minn kejja kollox xorta waħda għandna nies li jirnexxu fiż-żona ta' eċetera, kien isu ta' outreach program.
U x'kien l-ewwel programm jew l-ewwel programm li għamilt inti?
Jiena għamilt programm mużikali fil-bidu, ġifieri, x'ina bdejt meta kont qed nagħmel low levels. Ġifieri l-ewwel ħaġa kienet il-mużika.
Kien l-aspett ta' divertiment.
Ta' divertiment, eżatt, ta' DJ jiena dħalt hemmhekk.
U x'tib ta' mużika kont iddoq ġifieri mill-esperjenza tiegħek?
Dak iż-żmien kienet tkun kontemporanja ta' dak iż-żmien, hemmhekk kulħadd kien jagħmel li jħoss pratikament. Inti tmur għand l-istation manager u kont tgħidu isma' jiena x'hemm hemm programm tal-marċi. Jekk mandu l-ħadd jagħmel il-marċi jgħidlek okej jagħmel il-marċi.
U meta ħalli fidejk li tażel.
Meta ħalli fidejk.
Min kien l-istation manager?
Dak iż-żmien naħseb Patrick Mark kien joħsieb. Dan kien għandu fil-bidu tal-istazzjon. Mbagħad wara kien hemm oħrajn illi kienu station managers u ħdimt magħhom ukoll.
U biex nkunu ċari anke bassemmi li forsi mhumiex mitla ta' dawn l-affarijiet, l-istazzjon tal-komunità xorta li tiena ta' liċenzja mill-awtorità tax-xandir. Però l-qawwa ta' transmitter ma tix tkun qawwija ħafna, trid jasal biss.
Fiż-żona.
Fiż-żona tal-kottonera, per eżempju, forsi tal-belt u għal-tarxin, imma mhux suppost jinsabha b'mod nazzjonali.
Eżatt, għaliex il-komunità li nifhmu biha aħna bħala komunità kienet ħafna drabi komunità ġeografika. Jiġifieri inti jkollok dan il-limitazzjoni mit-transmitter, it-transmitter ikun jgħat ġol premises tiegħek, ġol binja tiegħek stess, bl-erja fuq il-bejt, u inti taqbad hemmhekk. Taqbad ma' dik iż-żona, jkellu ħafna dan ir-rej. Jis qabel kienu jsemmulu daqam bidel, insomma da kulħadd kellu da teoriji tiegħu ta' kif l-aħjar li tagħmel
insomma. Tagħmel bambini.
Eżatt, kienet esperjenza sabiħa wkoll fis-sens li tagħti ħafna lok ta' sperimentazzjoni wara kollox.
U differenza wkoll minn dawk nazzjonali li liċenzja biex ikollok stazzjon tal-komunità hija inqas.
Tħallas inqas
u ġveru biex kollok dik il-liċenzja.
U kif qed ngħidu inti ma tmurx il-gargur bħalma jagħmlu l-istazzjonijiet innazzjonali li xandru minn hawn mill-istudios għall-gargur mill-gargur mat-territorju imma dan għaj xandru minn hemmhekk. Jiġri inti dipendi fejn tkun, jiġri aħna konna pereżempju fejn kienet qiegħda dar it-tama fejn kien ixandar kien mal-baħar. Allura konna fil-baxx ħafna. Meta inti l-kottonera mbagħad għandek l-għolijiet hemmhekk li kollha mibnijin illum. Allura kienu konna b'diffikultajiet kbar fil-kottonera stess biex tinqabad. Imma mbagħad kien ikollok sitwazzjonijiet fejn inti minħabba li jkollok line of sight pereżempju mar-Rabat għax minn hemmhekk kien jidher, allura inti ġieli kont tinstema minn dawk l-inħawi.
Skont
it-temp u skont ħafna fatturi oħrajn. Kien ikollok nies u dak kien is-sabiħa aħna li tkun tinstema meta qed iċempillek xi ħadd minn barra il-kottonera li inti qed tinstema aktar milli suppost. Imma għaliex kien ikun hemm dal-problemi, mhux il-problemi, dis-sitwazzjoni fejn aħna konna qed ngħidlek niżborm l-istess wara Verdala jgħidulu ma konniex jaqbduna. Għaliex huma fl-għoli, allura aħna kienet ikolna din speċi tal-purtira. Is-swar ma kinux jgħinu. Nagħtu każ ma jgħaddix minn ġofi għall-frekwenza, di frekwenza tkun batuta, low power.
Illum anka fil-2023 meta nirrekordjaw dal-programm, jeżistu stazzjoni tal-komunità hemm minnhom li jiftħu bis-sals minn il-festa. Mhux veru ftirtu blitur ħula.
Eżatt, dik kienet xi ħaġa li mbagħad taħseb daħlet iktar riċenti din l-idea li jkollok hemmhekk kisek għandek komunità ta' interess imbagħad li jisna morna lil hinn imbagħad mill-komunità ġeografika. Għax għall-bidu kienu ħafna daw l-istazzjonijiet li kienu full time jishom. Li dejjem biex għandru l-ħin kollu matul is-sena.
Community stations, kien hemm jiġu DJs radio, per eżempju nafa San Juan.
Eżatt, eżatt. Imbagħad kien hemm daw li jiftħu fil-festi.
Iva.
Jew inkella xi konferenzi li ftakar kien jiftaħ wieħed ukoll meta kien ikun hemm pereżempju xi konferenza tax-xhieda tal-Ġehova pereżempju. Kienu jiftħu ġi kienu jkunu jisom komunità ta' interess. Kien ikun hemm okkażjoni bħal mija festa tar-raħal illi kienu jiftħu stazzjon tar-radju jagħmel ix-xandar għal-ftit ġimgħat u mbagħad jala. U bagħdu jiftħu anke fi żmien il-miliet, pereżempju. Jiftħu radji ta' żmien il-miliet u mbagħad jerġgħu jalqu. Però aħna konna full time is-sena kollha konna nxandru bis-skeda ġifieri mimlija kellna numru kbir ta' volontiera.
U bdew deħin xi riklami wkoll minn forsi ħwienet tal-lokal.
Eżatt, eżatt, inti stajt bih riklamar li huwa ġej mill-lokalità tiegħek, miż-żona minn fejn tinqabad. Teknikament inti ma stajtx iġib riklam minn Rabat jekk inti qed ix-xandar fil-Kottonera. Imbagħad jien ikollok dawk li kienu jkunu nazzjonali, naf kumpaniji ta' telekomunikazzjoni, pereżempju l-internet. Dok l-internet u inti tihom riklama, u ta' ma tafx inti bil-kuntatti u hekk insomma.
Alright, intlaqta jie biex viri minn nista kontonera.
Iva, iva, jien niftaħ.
Ħadem?
Eħe, jien nasib li kien model li ħadem ħafna. U issa biħtija u kien li n-nis kienu jafu li minn qed ixandar. Għaliex dawnha kienu nies li qed ngħixu ma' xuxina. Ġifieri dak kellek il-ġar li kien qed jagħmel program fuq ir-radio. Allura ir-radio tal-komunità kellu dan il-vantaġġ li inti id-nies saru preżentaturi, hemm preżentaturi tarhom fi triq u hekk, jiġifieri tifkaf kif. Allura inti stajt iktar forsi naf ċempel, kif komuni ħafna nagħtu każ li ċemplu, u mbagħad daħlu l-SMS. Iktar il-qudiem daħlu l-SMS, imma niftakarna bit-telefon jien fil-bidu in-nies iċemplu, jiddedikaw. U l-idea ta' komunità li kienet tinħass, in-nies isellu għal xulxin.
Tifhem,
issir ta' fuq stazzjonijiet nazzjonali llum il-ġurnata li kulli teżisti dal-grupp ta' nies wieħed iselli għal ieħor hawn ċertu stations għadha teżisti ħafna din, imma dawk kienu jkunu kollha mill-istess żona u allura kienet tkun xi ħaġa sabiħa.
U pereżempju meta jilda fit-tim tal-futbol jew tar-regatta ta' xi wieħed mill-posti tal-Kottonera, imur tajjeb, ovvjament kont titdedikaw xi programma.
Eżatt, eżatt.
Għandek il-Vittorja jew.
Eżatt, konna xandru l-festi pereżempju, kienet xi ħaġa li konna nħuss ħafna ħafna nagħmilha. Aħna mbagħad jiena meta ħadd għax mbagħad wara ħadt over jiena tal-istation, ġiri mbagħad ssir station manager, kont naħdem ma' dar-it-tama' full timer dak iż-żmien, mbagħad meta dar-it-tama' għalqet kienu deċidew li jżarmaw kollox jiena kont żammejt l-istazzjon għal numru ta' snin
mbagħad.
Ġirib għajta Dave sa 4 snin ilu dan.
Badda ħal il-kompjuter u stajt ħal il-kompjuter għaddej
xandra. Pero jien niftakar, naħseb konna minn tal-bidu net kważi li kellna l-automation. Niftakar kun xtajt da s-software mill-Australia. Iva, iva, niftakar jien kon naħdem bej radio f'da żmien. Allura nara d-differenza bejn aħna li konna tiġab il-kompjuter. Radio Kottoner.
Iva.
U bej radio niftakar daħlu l-automation iktar wara. Jien niftakar kelli xi ħadd għax inti jkollok dan nies li jkollhom dal-hobbies. Allura jkunu jridu juru kollox li jafu.
Iva.
Niftakar kellna xi ħadd li kien waħlilna webcam ġol studio. U konna wieħed minn
tal-ewwel tal-bidu net.
Minn tal-bidu ġew itza website webcam ħastna mċafalsa. Imma nisat jarawk. Nisat jarawk, kif jaraw kont.
Ħaġa ġdida.
Ħaġa ġdida, l-internet niftakru diħel wara. Sa dal-perjodu ma kenniex internet fil-bidu.
Iva.
Xej dan meta daħal l-internet ġol studios kienet xi ħaġa fantastika li jintet tinstema. U kienet xi ħaġa li hekk għandi memories bi ħwisq tagħha.
Mela qabel ngħaddu għal bej radio u għall istazzjonijiet l-oħra li ħdimt magħhom u mbagħad eventwalment anke televiżjoni. Nikkonkludu l-istorja ta' Radio Kottoner. Għamilt xi korsijiet barra mill-Malta wkoll studjajt dal-kunċett inti?
Ara jiena kien jaffaxxinani dan ir-radju tal-komunità għaliex kont nemmen li kien kunċett li f'dak iż-żmien kien jagħmel sens kbir. Illum ġata ġi l-internet ġi Facebook aktar aċċessibbli, eċċetera, ġieli żminijiet inbidlu. jagħmlu. Però niftakar jiena kont l-università hawnhekk kont għamilt il-Communications u Social Studies hawnhekk fil-baċċellerat u kont għamilt it-teżi niftakar ma' Pier Kassar li kien imexxi dal-istazzjon ukoll.
U fil-fatt għadhom valuta hawnhekk ukoll.
Kont għamilt it-teżi miegħu.
Membru tal-board tagħna.
Kont għamilt it-teżi miegħu fuq ir-radju tal-komunità.
Ah, okej.
Kien it-tutor tiegħi. Kienet xi ħaġa li kont ħdimt fuqha dak iż-żmien kien jisimha it-teżi kienet dwar ir-radji tal-komunità, kienet tagħti analiżi tar-radji tal-komunità. Meta mbagħad għamilt il-masters l-Ester, l-Università tal-Ester, kont għamilt eżerċizzju fit-teżi biex nara kemm huma tal-komunità r-radji tal-komunità f'Malta. Ġi kont analizzajt l-iskedi tal-programmi kollha tagħhom tar-radjiet kollha f'Malta u għawdex. U kont għamilt din analiżi biex nara ftit kemm huma tal-komunità, kemm għandhom livell ta kontenut ta programmi jennaf mil-kazin tal-futbol, mil-kazin tal-banda, nis oħrajn li huma involuti fil-komunità, kunsill lokali, eccetera, eccetera.
U il-masters qed tajtha għamiltu mal-Università Barranija, ċivil il-kunċett ta' radjiet tal-komunità jeżisti barra mill-Malta.
Jeżisti, jina attendejt meta kont immexxi Radio Cottoner, kont attendejt numru ta' seminars kienu barra minn Malta, l-Ingilterra għandhom il-Community Media Association, CMA, li dawna kienu organizzaw seminars. U niftakar mort xi tliet darbiet mort hemmhekk biex tara ftit x'kienu qegħdin jagħmlu. U mbagħad darba kienet qamet l-idea hawnhekk li ssir assoċjazzjoni x'ħaġa simili ta' radijiet tal-komunità x'ħaġa li qatt ma saret, però niftakar lejn l-aħħar kont għamilt page fuq Facebook Facebook fejn kien hemm il-membri kollha tal-radijiet tal-komunità.
Ħarġu preżentaturi oħrajn li saru magħrufin nazzjonalment. B'mod nazzjonali mill-Radio Cottoner apparti inti.
Ħafna. Jiena
JD Patrick tal-Vibe u ġveru.
Minnhom Steve Mellinti ta' fuq ukoll.
Iva.
Imma per eżempju, aktar qabel u mbagħad hemm Owen Bonnici, il-prezentatur tal-television.
U mhux il-politiku, mhux il-ministru.
Le Owen Bonnici, il-prezentatur tal-television,
li kien mażuq qabel, iva.
Beda magħna ħafna lista twila ta' nies. Għax għandna kollha minn tal-bidu bħala radijiet tal-komunità, wieħed forsi kienu tlieta erba dak iż-żmien, allura dawk il-listi kellhom din inklinazzjoni bħal lejn ix-xandir, kien jiġihom naturali. Xi ħaġa bħal din kienet opportunità. Allura kienu jibdew minn hemmhekk imma lista twila, pereżempju, niftakar li safejna fin ukoll anke Marija il-Barokka, il-ġurnalista
tal-Iva.
Biżiet ukoll minn hemmhekk. Kienet tiġi hemmhekk.
Bħala training jiġifieri, jagħmilu mbagħad inti bdejt taħdem mal-bej li joffru training professjonali ħafna u ovvja għax manka fil-ratings u fil-surveys morru tajjeb hemm ħafna nies ta' ċertu esperjenza li jistgħu jitrenjaw. U inti ġejt it-trenjat bl-istil tal-bej, imma sakemm mort il-bej kellek xi training jew sort of kont taqra, kont osserva u tallimt inti waħdek.
Ħanejlek ħafna drabi kienet li meta bdejt l-ewwel darba, it-training kien tal-apparat, għax l-apparat għalija kien għadu ġdid u qatt ma użajt apparat bħal dak. Jiġi l-ewwel training proprja li kien fuq l-apparat kif għandu jużaha. Laqas computer ma kellna dak iż-żmien sewwa ġifieri bil-kassetts.
U CDs
dawk li niftakar jien fil-bidu li bdejt Radio Cottoner. U bad il-computer ġi ftit wara, ma mhux ħafna, imma ġew ftit wara kienu jirrekordjaw ir-riklami, kellna software jismu Goldwave. Insomma, u allura dak kien l-unika taħriġ li tieħu tekniku. Imbagħad x'tagħmel on air inti fidejk. Allura inti tibda tgħid isma' taf inti ikollok l-inklinazzjoni nemmen li tkun diġà ġew fik, jiġifieri u mbagħad tkun trid tikel ħafna fine tuning, meta tmur il-bej inti ma jalmekx tkun xandar, jalmek biex tkun xandar tal-istil illi għandu huwa. Jiġifieri il-basics jiena konti ġa nafhom, naf x'għandek tagħmel.
Jew li ma titkellem fuq il-lirika tad-diska pereżempju tallimt waħdek.
Tkun tiġà tinnotom dal-affarijiet għax inti tkun tisma' l-ħadd ieħor x'inhu jgħid, ikollok l-idoli tiegħek. Tisma' dak li tara dik kemm qala tajba u tibda tieħu minn hemm u tieħu minn hawn. Għalbidu naħseb tippikja ħafna minn dawn in-nies. U mbagħad wara tibni l-personalità tiegħek li tkun distinta minn kulħadd.
Iva.
U fil-fatt dak li kien ġara, ġifieri tibda tmur bl-istil tiegħek. Jgħalmek teknikament u mbagħad meta mort bej radio, jiena mort sentejn wara jiena bej radio, jiena Radio Cottoner il-programm kien fl-Lulju tan-1997, bej radio tħalt fin-1999. Ġi kont għadni li żar wieħed dak iż-żmien.
U matu għalik ġifieri sabawk minn fuq Radio Cottoner.
Dik kienet xi ħaġa vera b'kombinazzjoni għaliex bdejt ngħid kun in-nies ma tafx kienu jgħidu li kulla kemm inti tajjeb u hekk u bravu hekk u tagħmel kuraċ u niftakar jadħani bat it-tra. U bat it-tra niftakar l-xie erba stazzjoni tal-radio li kienu jxandru dak iż-żmien.
Nazzjonali.
Radio Mass, niftakar, insomma, u l-oħrajn insejt ma nafx kienx l-RTK insejtom, u xie erba. Però niftakar, li kien fadal li bolla, bolla zejda. U għet, u tejt nibata bej radio, u din, ma bej radio, imdaw kien niskolla gbar, ma tafx Karlo Borġ Bonaċi, DJ Gianni, għakkolla kienu għalida li ti, imdaw jina ħajda għallu li li, u għet tarem, għet muxit mux karta u bolla ħatmur fil-nofs, u niftakar batta. Batta b'kombinazzjoni stil-lista sitra li batta daw l-erba stations, batta bej radio l-għanaf minni meċi għazideja. Insomma, u għara xieġi ma kien ċempel li Terry Farrugia għalek
l-għora tal-ġer. Li kien l-station manager.
Station manager.
Ta' bej radio li kien beda għajjem dak l-istazzjoni tiħi direzzjoni ta' stazzjon ta' Zaza, mużika moderna.
Terry kien għadu kien beda bej radio dak iż-żmien. Kien għadu għet minn tal-bidu li daħħalu.
Kien ġibin Island Sound, mela.
Kien għadu minn tal-bidu li daħħalu għajjena. Għet minn tal-bidu net. U għet minn tal-bidu l-ewel sena tija u Terry jemmek.
I see. U ċempillek biex tmur.
U ċempillek biex tmur niprofa. Ma nafx kun ġbatlu demo, ma niftakarx eżatti. Jow kella kien għalli eja b'demo. U meta skin semani kien għalli sena trenjak. Kien għalli niftakar mill-ewel. Għalli sena trenjak mill-ewel. Mill-oħrajn ma smajt xej. Għobdit minn emmek.
Tajjeb, mela, jekk għandek ċans nagħmlu programm ieħor dwar l-esperjenzi tiegħek ma' bej radio, ma' Magic, Television Malta, etc. Illum fl-ewwel episodju minn tnejn li qed nagħmel miegħek Dorian Kassar, nixtieqek li tikkonkludi l-istorja mela ta' Radio Cotton Air. Inta li ħadd l-apparat inti videj ħadd id-dar U bdejt ix-xandar mid-dar tiegħek?
Eh, le, fil-fatt bqajt l-istess premises, għax jiena kont żammejt bil-premises kollox. Dar it-tama mbagħad kienet waqfet, kienet xogħlijiet, il-frijajiet li kont semmejtu bidu kienu nqasmu biex nagħlaq l-istorja fil-qosor, u imbagħad jiena kont żammejt il-binja kollha u r-radju tal-komunità. U kont żammejtu hemmhekk. U mbagħad ovvjament jiena qlibtu bħala business. Minn hemmhekk espandejt nagħmel affarijiet oħrajn, meta kien il-moment li r-radju ngħid isma' ma stanix inkompli ħabba li kont qed nirranġa l-binja, ma stanix inkompli ndaħlu n-nies, jaqtaw id-dwal bir-radio għaddej fuq.
Il-binja adattajta għal xi ħaġa oħra mbagħad.
Eżatt, il-binja llum il-ġurnata hija boutique hotel, jiġifieri allura totalment ma kienx hemm spazju lok biex ikun hemm radju hemmhekk ukoll. Insomma, u allura kont iddeċidejt illi nagħlqu. U jiddispjaċini li fil-fatt ġara hekk, infatti niftakar anke kienu batu għalija l-awtorità tax-xandi, għallu speċi kif fett il kwiet minn tajbin li hemm u qatma. Imma insomma, mbagħad taf kif meta il-moment li tgħid isma' xi ħaġa trid tgħid li tkun kapaċi tgħid isma' daqshekk ma jiġri funzjona.
Però nista kotonera, mbagħad bdew jgħidu li isma' ħasra li fejlaqtu bħalna nisamaħ regolari.
Jiena bdejt ninnota li għalkemm aħna bqajna nagħmlu l-programmi u baqgħu jiġu l-volontieri u kien ħafna programmi tajbin u vera kont imu tajjeb ħafna ta' nies li ħadmu ħafna anke fuq livell kulturali ġifieri bdejt nara l-isma li dana in-nies qed ifittxu affarijiet differenti. In-nies bl-internet f'idejhom rridu kollox immedjat u r-radju tal-komunità baqa' problematiku fis-sens li semmejna l-ewwel il-limitazzjoni ta' kif taqbdu. Li inti rid ikollok ir-radju d-dar biex tisimgħu. Fil-karozza dagħtu qed taqdi bit-taxtix u x'nafjena. Ekkonna. Jiġri li l-problema li mhux aċċessibbli, meta llum rridu kollox aċċessibbli f'idejna, dik kienet qed taħdem kontrih.
Però kontu xandru online?
Konna xandru online, imma online ukoll jortok ma postu. Ma tafx. Jiġifieri l-ħaġa li inti għandek xi ħaġa tara fejn tkun bħalma drajna llum qed tara t-television fuq il-mobile. Dan qatt ma stajt tagħmilha Facebook ma kienx għadu kif inullum. Ftit ta' snin ilu lanqas.
Jiġri meta għala hemm Radio Cotton
Air? Jiena naħseb illi 2018 meta kienet skadiet il-liċenzja, kont konna nġeddu kull sentej, ma kont ġeddita jew 17 jew 18.
Ma dam mhux ħażin ġas.
Dam ħafna. Dam ħafna. Konna jidilli 25 anniversarju u ħaġek waqfna.
Ġifieri ħaqqu li jkun imsemmi u jekk xi darba jinkiteb xi ktieb jew ikun hemm xi Hall of Fame ta' radijiet Maltin, 25 sena hija sinifikanti.
Ħafna, wieħed minnhom naħseb illi da minnhom jadhom għaddej jinsallhom il-ġurnata ra l-komiġar da mhux kunċett li waqaf, ma meta bdejt tara ftit kemm involvi ħin l-investiment li kellu bżonn biex isir anke iktar teknoloġija. Taf kif meta tibda taħdem bħala business u mbagħad tibda tara li l-modell ma jkunx daqshekk jagħmel sens.
U lan l-oriġinali ta' Radio Cottonelli kun hemm ċertu gburija fin-nies ta' biex jemnu aktar fuqhom infushom. Forsi jonqos xi ftit il-problemi soċjali li kien hemm anka minħabba l-istigma li tibda ssir isu ċirku vizzjuż, mhux veru ta' dawk il-tliet ibliet. Imma bda jsir ċertu żvilupp, bdew ġejn anke nies minn barra jgħidu kemm hu sabiħ dal-post jirranġaw id-djar joqogħdu hemmhekk u jiftaħru għax jinnoqgħod il-bilgu ta' u l-Maltin għandhom jgħidu l-bilgu jaq u l-barranin jgħidu but it's so beautiful and it's so historic.
Din ngħixha kuljum kollha.
Dejt nara daw il-bidliet.
Dejt nara dal-bidliet u kuntent illi dik il-binja li qabel kienet dar it-tama li kienet isservi għalhekk illum il-ġurnata tisservi għalan kompletament differenti imma bil-ħsieb oriġinali tagħha. Ġifieri meta d-dar kienet inxtrat u kienet abbandonata din kienet imkissra u bdija, il-ħsieb oriġinali kien li jisma bħalma ġġenerajna post żgħir binja ċkejkina nistgħu niġġeneraw hawnhekk. Tajjeb, u dik l-idea u jiena nħossni kuntent li żammej dan il-legat għalkemm fuq kompletament differenti, imma illum jien hekk inħoss jiġri jiena li kbir ġo dar it-tama kellu l-Università ta' Ħajti hemmhekk, jiġri għalhekk hemm kont għadni żgħir sal-aħħar jiġri għadni ngħix ġo dik ngħix fis-sens li nqattas jgħid twal ġo dik id-dar illum il-ġurnata wkoll.
Il-butik hotel inti wieħed
mill-proprjetarju.
Il-proprjetarju.
Allura taf kif meta nara dik id-differenza mill-ħsieb oriġinali ta' kif beda l-post għal kif trasforma llum, nara li dan huwa pari passu mal-ħsieb oriġinali li qabel fejn in-nies kienu forsi jibżgħu jersqu hemm. Il-ġurnata kif qed tgħid inti. Vera, llum il-ġurnata jiġu nies turisti jiena pereżempju n-nejber tagħna wieħed Taljan u l-ħor Taljan.
Joqogħdu hemm jgħidu hemm.
Xtraw proprjetà hemmhekk u l-proprjetà nafu llum li tiswa ħafna aktar milli qabel kont tisma' nies li jgħidu nitolbok tixtriha skuda. Illum il-ġurnata ħafna jagħmellek hekk differenti. Jiena nara nies, ovvjament jiena naħdem mat-turisti semmek u allura jkolli din il-feedback diretta nies jgħidulek isma' din hija il-Malta awtentika. Jiġifieri jmorru postijiet oħrajn fejn jaraw il-binjoli u dak il-ġen kollu ta' ħwienet wejrek jaraw kull imkien. Imma li jaraw it-toroq dojo. Li jaraw dak it-turġien jaffaxxinhom jiena quddiemi tgħid kemm nara nies jieqfu jieħdu r-ritratti. U daw jaffaxxinaw ruħhom, jiġifieri dar-darja storika tas-seklu 16, jiġifieri allura għandha ħafna karattru, ħafna features oriġinali, insomma. Mu allura daw jiġġennu jaraw xi ħaġa.
Anke darba minnhom godat li graffitti mal-ħajt.
Anke graffitti mal-ħajt. Tażmin
il-kavallieri.
Eżatt, eżatt. Dik il-binja tażmin il-kavallieri, jiġifieri l-kantina hija taqbel l-assedju u mbagħad il-binja ta' wara l-assedju x'kien waqgħu kollox il-forma il-kavallieri.
Ironikament, jiġifieri ġibna jew ġibtu l-Cottonera allura kif kienet. Fi żmien il-kavalleri meta kienet anke qabel bliet il-belt, hux veru. Il-fus, iċ-ċentru ta' fej isir l-aktar negozju u l-aktar postijiet importanti ta' pajjiżna, hux veru.
Eżatt, u fortunatament illum resqin hemmhekk.
U mill-Cottonera ħarġu l-imħuħ kbar jiġifieri u mexxejja u x'naf jien.
Imma llum il-ġurnata naħseb illi bir-ristoranti li hemm lukandi anke prestiġjużi li jeżistu.
Fl-istess inżamm però
il-karattru.
Il-karattru
importanti.
Għax bl-Ingliż seħħa gentrification ċertu dan l-element illi kun hemm dal-modernizmu ristoranti u dal-affarijiet. Però mbagħad ma morniex in-naħa l-oħra ma l-estrem liħor fejn intilef il-karattru.
Naħseb il-karattru għadu hemm u t-turisti naħseb qegħdin japprezzaw ukoll dawk li jiġu f'dawk l-inħawi kemm joqogħdu, ġifieri meta jkunu fil-btala tagħhom. U anke dawk li jżuru t-tliet bliet naħseb illi jaraw ukoll dak il-karattru li toffri Malta daw bliet antiki, il-knejjes, il-mużewijiet u kollox. Speċjalment għandu riklam il-Cottonera.
Iva, iva, ma għaliex le, voglio ħorġu anke xandara. Gbar minn hemmhekk. Dorien, inkomplu fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla nitkellmu dwar il-karriera sa mhux se ngħidlek veteran, imma ilek ix-xandar jiġifieri 25 sena. Iġifieri tanqas, jiġifieri għandek ħafna x'tajdilna dwar il-qasab tax-xandir f'pajjiż dawn l-esperjenzi tiegħek dan huwa il-pluraliżmu fix-xandir jiena Colin Fitz, Dorien Kassar, il-mistieden jerġa' jkun mara l-ġimgħa d-dieħla hawnhekk fuq Campus FM.